Underworld Jewess, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Kuvendi i Kosovës këtë vit nuk ka arritur të realizoj planin e miratimit të ligjeve. Në këtë kuadër, Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës thekson.
Definitivisht jemi keq, jo vetëm procesin e ligjëbërjes, por edhe në mandatet tjera kushtuese që ka kuvendi, qoftë në plotësimin e bordeve të agjencive të pavarura, qoftë në mbikëqyrjen parlamentare kështu me radhë. Ajo që është më e rëndësishme është se në fund mi kemi ligjin për buxhetin.
Buxheti për vitin 2016 parashihet të jetë 1 miliard 680 milion euro. Nga kjo vlerë 463 milion euro buxhetit janë paraparë të investon në projektet kapitale.
Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se njeriu është faktor dominues në aksidentet e automjeteve. Në këtë aspekt Sheremet Ahmeti shprehet.
Njeriu, sipas të gjitha evidencave, dikon me 85% merë pjesë si faktor dominu si aksident. 85% të gjitha ulëmqinë në analizit që kemi po. Rruga diku 90% dërso mjeti me 5%.
Gjatë këti programi, së dështu në 7 nëntor 2015, poshtu mund të dëgjoni. Marveshja arritur nga liderët e partive politike në Maqedoni për dalje nga kriza e thellë politike vlerësohet si hap për para. Agjencia Frontex thot se do të vendos forca për gjatë kufirit të Greqisë me Shqipërinë. Mediat franceze kanë raportuar se kutitë e zeza të aeroplanit rus, i cili është rrëzuar në Egjipt të fundjavën e kaluar, indikojnë se aeroplani kishte pasur përfundim të befasishëm dhe të dhunshëm për shkak të eksplodimit të gjatë fluturimit. Sot është mbajtur një takim historik ndërmjet presidentëve të Kinës dhe Tajvanit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bllokimi i punës në kuvendin e Kosovës do të ketë efekte negative në shumë fusha, konsiderojnë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Ata thonë se 2015 është një vit i humbur legjislativ. Prej më shumë se 100 ligjeve të parapara të miratohen gjatë këtij viti, Kuvendi i Kosovës deri tash i ka miratuar vetëm 25 legjislacione. Siç do të dëgjoni në kronikën që e transmetojmë në kuadër të rubrikës sonte rregullt në fokus, kjo ka ndodhur edhe për shkak të bllokadës së punës së kuvendit nga opozita. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës në këtë legislaturë të pestën që nga themelimi ka arritur të miratoj deri me tash mbi 25 ligje derisa në planin e punës janë paraparë që brenda vitit 2015 të miratohen më shumë se 100 ligje. Bllokimi i punës në kuvendin e Kosovës do të ketë efekte negative në shumë drejtime, kështu deklarojnë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Ata konsiderojnë se pasojat nga mos funksionimi i kuvendit do të jenë të drejtë për drejta në jetën e qytetarëve të vendit. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që bën monitorimin e punës së kuvendit, konsideron se Kosova në kontestin e përgjithshëm është keq në përgjithsinë e ligjbërjes.
Kuvendi i Kosovës gati një vit e gjysmë them që është në krizë, kryes mandatit vetë kushtetues që ka. Dhe në këtë kontekst të rolin kryesor thjesht ka procesin e ligjbërjes. Që nga konstituimi i kësaj legjislature që vjen gati një vit, Kuvendi i Kosovës ka miratuar vetëm 25 ligje në të dy leximet. Diku në 20 janë procedurë dhe 70 prej tyre presin që të vinë. Dhe nëse marrim kontekstin e përgjithshëm del që as 20% pothuajse e planit legislativ të menduar dhe planifikuar për vitin 2015 nuk është realizuar.
Kuvendi i Kosovës, thot Selmanaj, edhe më herët, por edhe tash, nuk po arrin që të realizojë planet e veta.
Definitivisht jemi keq, jo vetëm procesin e ligjëbërjes, por edhe në mandatet tjera kushtuese që ka kuvendi, qoftë në plotësimin e bordeve të agjencive të pavarura, qoftë në mbikëqyrjen parlamentare kështu me radhë. Ajo që është më e rëndësishme është se në fund mi kemi ligjin për buxhetin. E projekt ligji cili është prej më të rëndësishmeve, që përcakton kaje të zhvillimit ekonomik të këtij vendi, që shërben edhe për pagat e buxhetit në Kosovë. Dhe e dyta janë disa ligje, janë në tri katë ligje të cilat presin për procesin e liberalizimit vizave. Për fatin e keq duket se edhe këtë çështje do të kenë shumë problem gjetjen e formës se si kalojnë.
Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës thekson se edhe sikur Kuvendi i Kosovës do të punonte 24 orë pa u ndalur, nuk do të mund të plotësonte nevojat e njerëzve që jetojnë në Kosovë në procesin e ligjbërjes, kontrollit ndaj agjencive të pavarura dhe kontrollit ndaj ekzekutivit.
Unë them gati që ky vit jetës parlamentare ka shku ters, gati që ka dështu për fatin e keq. Për shkak që po them fillimisht minzi që gjetën rrugë për konsultim të komendit, dhe dikur muaj janar shkurt tek në mars fillojnë një punë serioze komendit Kosovës, dhe tash morëm marsin, prillin, majin dhe qershorin eventualisht në një pjesë të korrikut. Kishin një dinamik që sigur klem të shpresoj që diçka normale po rrjedh, dhe më pas me njerë u futëm në krizën tjetër, dhe më thonë ku spelirohen mbajtje seancëve, dhe në kontekstin e përgjithshëm, nëse ne mund ta marrim, i bën që dikun për një vit të gjysmë komendi Kosovës ka stagnuar, po vend numron, domethënë mos them se situata caktuar është ka dhe regres.
Viti 2015 konsiderohet si viti humbur për Kosovën, thot Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për politika. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se me mos funksionimin e kuvendit dhe rrjedhimisht nga mos miratimi i ligjeve, peson shtetin në përgjithësi.
Janë hapa mbrapa se cenimet e konsolidimit të institucioneve. Po kjo vjen si rrjedhore e krizës vitit kaluar, nuk buran nga sot. Pastaj janë çështjet legislative që kanë bën direkt me jetën e shqiptarëve, duke agjenda paraqitur në kalimin e 132 ligjeve, ka ligje që në lidhje me procesin e liberalizimit të vizave, është buxheti në një afat për cilën përgjithësi mbahet kryesisht qeveria, për këto dhe opozita që posibët me këto metodat e vita.
Rashidi tha se shtetet e cilat janë duke filluar negociata për antarësim në Bashkimin Evropian, janë duke mbajtur seanca parlamentare dhe kalojnë amandamente e miratojnë ligje çdo dytën ditë, në ndërkohë kuvendi i Kosovës është i bllokuar.
Unë nuk po shoh ndonjë vullnet politik të asnjë as qeverisë, shumicës parlamentare dhe asë pozitës për të pranuar dialogun dhe për të bërë një marrëveshje pozit-opozit. Ka hezitime shumë të mëdha dhe një marrëveshje të tillë dhe nuk po shoh që kriza do zgjidhet së shpejt. Realisht një status quo trend marrëdhënie politike pozit-opozite dhe funksionalizim të kuvendit.
Njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane kam vlerësuar se në rast se qëndrimet aktuale diametralisht të kundërta të partive në pushtet dhe atyre në opozit mbesin të tilla, edhe më tutje rrezikojnë funksionalitetin e institucioneve, kjo do të rrezikonte në shtigjet afatgjata gjithë procesin e integrimeve të Kosovës. Emro Shujkani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, thot se bllokimi punës së kuvendit të Kosovës do të ketë efektet e padëshirueshme për proceset në vend edhe në proceset të tjera, sikurse që është procesi i liberalizimit të vizave.
Është një proces që mund ndikohet shumë lehtë, sepse kuptohet marrëveshje që mund të nështrohen me ato që janë institucionet të ndryshme dhe jo sikur me këto thonat të cilat në fakt manifestojnë një papjekuri totale institucionale kushtetuese si tonë.
Kuvendi i Kosovës ka hyrë tashmë në një prej periudhave më të vështira të funksionimit, ndërkohë që raportet politike ndërmjet qeverisë dhe opozitës janë tensionuar. Bllokimi i seancave nga opozita është shoqëruar edhe me përdorimin e gasit lotësjellës në sallat e seancave. Gasi lotësjellës paralajmërohet se nuk janë mjetet e vetme që do të përdoren për të pamundësuar funksionimin e organit më të lartë ligjvënës. Kjo rezistencë opozitare arsyetohet me marrëveshjen e 25 gushtit që kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić nënshkruan në Bruksel për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Krahas kësaj marrëveshje, opozita po e kundërshton edhe marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, të cilën autoritetet e Kosovës e firmosën në garanci ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prej buxhetit të propozuar të Kosovës për vitin fiskal 2016, parashihet që 463 milion euro të investohen në projekte kapitale. Qeveria e Kosovës e ka miratuar këtë buxhet, por ai tashë duhet të kalojë edhe në kuvendin e Kosovës. Në këtë kuadër, ekspertët ekonomik theksojnë se gjatëzbatimet të projekteve kapitale ka pasur edhe korrupsion, e veçanërisht në 7 vitet e fundit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Buxheti për vitin 2016 parashihet të jetë 1 miliard 680 milion euro. Nga kjo vlerë, 463 milion euro buxhetit janë parapart të investohen në projektet kapitale, apo 5 milion më tepër se sa shpenzimet kapitale të dedikuara për këtë vit. Projekti ligji për buxhet është miratuar javën e kaluar nga qeveria Kosovës, por ajo që vërejt është shumica e mjeteve do të shpenzon për projekte të filluara gjatë këti viti. Kjo si pas ekspertëve për çështje ekonomike është praktik, pasi jo të gjitha projekte të mëdha kapitale mund të përfundojnë brenda një periudhe një vjeçare. Megjithatë, sipas tyre, nevojat e Kosovës për projektet kapitale janë jashtëzakonisht më të mëdha. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike për Radio Evropa e Lirë, thotë se tendenca për të rritur shpenzimet kapitale duhet të orientohet në tendencën për zhvillimin e gjithëmbashkëm ekonomik. Pasi sipas tij, sa më të fuqishme të jenë bizneset e brendshme në Kosovë, ato më shumë do të paguajnë taksa për shtetin.
Mirë po, ato deri dikun kryesisht janë të orientuar në ndërtimin e autostradës e cila do të shkon për Shkup dhe disa projekte tjera strategjike që janë të mëdha, ku përfshihen edhe projektet e komunave, infrastruktura rrugore, mandej kanalizimet, ujësielset.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Naser Grajçevci pon se shuma e ndarë për projektet kapitale është në proporcion me shpenzimet tjera buxhetore, por nga përvojat e gjertanishme sipas tij rezulton se projektet kapitale nuk janë duke dhënë rezultate të pritura.
Në aspektin e ndikimit në ekonomi, ne kemi parë domthonë se kemi një mënyrë në infrastrukturë rrugore që po vjen gradualisht duke përfunduar dhe nga një herë vërehet se në qeveri mungon kreativiteti, inovacionet e njerëzve përgjegjës në ndërtimin edhe të politikave, po edhe të atyre që mirën do thënë në projekte kapitale.
Përveç kësaj, Grajçevci ka thënë se gjatë zbatimit të projekteve vërehen leshimet të mëdha si në burimin e aferave të ndryshme korruptive. Dhe në këtë mënyrë, bizneset i janë jashtëzakonisht, siç thot ai, të frustruara me mënyrën e menaxhimit të kësaj pjese të paras publike.
Që paraja e buxhetit Kosovës është destinuar për projekte të ndryshme, janë elemente të shumta që tregojnë se korrupsioni edhe shpërdorimi edhe keq menaxhimi janë prezente për gjithë këto vite kësaj më vonë.
Edhe Naim Gashi thekson se pavarësisht vlerës së ndarë për projektet kapitale, qeveria e Kosovës duhet të shprehë transparente në shpenzimin e tyre. Pasi thot ai, fusha prokurimit publik në Kosovë konsiderohet terren i përshtatshëm i keq përdorimit të paras publike.
Dhe një nga kërkesat kryesore është domthonjë që në Kosovë të sillet prokurimi elektronik si një formë e cila do të do të eliminoj për arsye se është e pamundshme që të eliminohet, por që do të tentoj të zvogloj shkollën e korrupsionit me paron publiken.
Në anën tjetër edhe Ministri i Financave Abdullah Hoti ka thënë se shumica investimeve kapitale që janë në vitin 2016 janë vazhdimësi e projekteve kapitale që kanë filluar 2-3 vite më parë në fusha të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e lartë të policorë në Kosovë thonë se shkaktari kryesor i aksidenteve në trafik është faktori njeri. Si pas tyre, 85% të aksidenteve janë shkaktuar nga njeriu, ndërsa të tjerat nga kushtet jo të mira në rrugë dhe parregullësit në automobil. Në Institutin për Hulumtime të Avancuara në Prishtinë theksojnë se një numër i aksidenteve shkaktohen edhe nga kontrolli jo i duhur i veturave. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë numri i aksidenteve në komunikacion vlerësohet të jetë mjaft i lartë. Vetëm nga janari këtij viti deri në muajin tetor janë shkaktuar afër 15.000 aksidente. Prej tyre 93 aksidente me fatalitet me 105 persona të vdekur. Sipas një hulumtimi që ka bërë Instituti për Hulumtime të Avancuara, thua se një nga arsyet e numrit të madh të aksidenteve në trafik është edhe kontrolli jo i duhur teknik i automjeteve. Jeton Mehmeti, hulumtues në Institutin GAV, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se gjatë hulumtimit të tyre kanë parë se ka shkelje të mëdha sa i përket kontrollit të automjeteve.
Dhe nga studimi i jon kemi parë se vërtet masat e kontrolleve teknike nuk janë shtrënguar, përkundrazi aty ka lëshime të mëdha dhe për shkak të lëshimeve që ndodhin në kontrollet teknike mund të jetë një prej arsyeve që kemi numër të madh të aksidenteve në Kosovë, sidomos aksidentet me fatalitet, të cilat për një vit janë rritur në 6%.
Në bazë të rregullorës në fuqi, çdo veturë importuar fillimisht duhet të kalojë testin e homologimit para se të regjistrojë për herë të parë në Kosovë dhe në vitet pasuese duhet të kryjë vetëm kontrollin teknik. Jeton Mehmeti nga Instituti GAT tregon se edhe zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës kanë pranuar se këto qendra nuk kontrollojnë në mënyrë të duhur automjetet. Mesatarja e vjetërsisë së veturave që çarkullojnë në Kosovë, ka treguar Mehmeti, është 18 vite apo 10 vite më shumë se sa mesatarja e veturave që çarkullojnë brenda Bashkimit Evropian.
Gjatë këtij hulumtimi kemi gjetur se së pari vjetërsia, mesatarja e vjetërsisë së veturave në Kosovë është rritur dukshëm dhe kjo sidomos pas vendimit të 2011 2011-ës, kur qeveria pas vendosur që në Kosovë të lejohet importi veturave më të vjetra se 8 vite, pra konkretisht deri në 13 vite.
Në anën tjetër, edhe të dhënat e policisë tregojnë se gjendja teknike e automjetit është një ndër shkaktarët e aksidenteve, por në një numër shumë të vogël se sa faktori njëri. Sheremet Ahmeti, drejtori i divizionit në komunikacionin rrugor në policinë e Kosovës, ka treguar se në raste të ralla kanë hasur që automjeti të jetë shkaktari aksidenteve në komunikacion.
Njeriu, sipas të gjitha evidencave, diku me 85% merr pjesë si faktor dominues i aksidentit. 85% të gjitha ulëmtimin analizës që kemi bërë. Rruga diku 90% ndërsa mjeti me 5%.
Sidoqoftë, ulëmtuesit e Institutit GAP thonë se arsyeja pse kemi një numër aq të vogël të aksidenteve si pasojë gjendjes teknike të automjetit mund të jetë për shkak se policia e trafikut nuk kërkon që automjeti i aksidentuar të dërgohet për kontrollim të jashtëzakonshëm teknik. Ndryshe, policia e Kosovës apelon tek të gjithë ngasësit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit, të respektojnë shenjat e trafikut dhe të i përshtatën shpejtësisë së lejuar me shenjat e trafikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Marrëveshja arritur ndërmjet partive politike në Maqedoni për çështjet kontestuese vlerësohet si një hap përpara në zgjidhjen e krizës së thellë, thonë njohësit e çështjeve politike dhe përfaqësuesit të ndërkombëtar. Por analistët e përmendin të kaluaren, kur marrëveshjet e arritura nuk janë respektuar nga partitë të caktuara. Ambasadori britanik Charles Garrett thotë se marrëveshja do të jetë pjesë e raportit të progresit dhe se ajo duhet të zbatohet në tërsi, me që Maqedonisë i mundëson në ruajtje të procesit të integrimit evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Marrëveshja arritur mes partive politike për çështjet kontestuese është vlerësuar pozitivisht në opinion, por rezervat mbeten sa i përket zbatimit të pikave të saj, duke marrë parasysh të kaluarën kur partitë në forma të ndryshme kanë penguar realizimin e saj. Kështu vlerësojnë në njohësit të çështjeve politike duke mos përjashtuar tensionet e mëtejme të cilat sipas analistit Gjelar Neziri më së shumti u konvenojnë partive në pushtet. Ai thotë se nga marrëveshja kanë fituar partitë qeveritare pasi kanë arritur që të shtyejnë apo shkelin të gjitha afatet e parapara për zbatimin e saj, ndërkohë që kanë arritur të ruajnë datën për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Neziri thotë se partitë në pushtet edhe në të ardhmen do të luajnë këtë kartë, të mos e zbatojnë marrëveshjen apo standardet që kërkohen dhe në anën tjetër të mos e shtyhen zgjedhjet.
Mendoj se qëllimi i tyre ka qenë që të blihet ose të humbet sa më shumë kohë në procesin e implementimit marrëveshjes, si e para dhe si e dita të mos lëvizë data e mbajtjes së zgjedhjeve pranë 24 prill. Kjo është arritur dhe është një sukses i tyre. Unë mendoj se këto dy parti, pra VMRO dhe BDI, sërish do të tentojnë të minojnë implementimin e marrëveshjes deri në fund, pra zbatimin e standardeve që parashikon kjo marrëveshje për organizimin e zgjedhjeve korrekte dhe demokratike, të besueshme dhe të pranueshme për të gjitha palët. Andaj, kështë në periudhën që vjen, pra të ketë pengesa edhe më serioze, pengesa që të fillojnë edhe më shumë krizën dhe të mos lëviz të data e mbajtjes të zgjedhjeve.
Thot analisti Neziri, edhe Temel Koristevski, profesor i sistemit politik në Universitetin Fond të Shkupit, pret që të ketë pengesa në zbatimin e marrëveshjes, por ai beson se me hyrjen e opozitës në qeverinë kalimtare, kontrolli do të jetë më i fortë në aspekt të sundimit të së drejtës.
So, vregullanje të në opozicijat vlasta, se zgolemuva stepenot na kontrola nad vlasta.
Me hyrje në opozitës në qeveri vlerësoj së rritët shkala e kontrolit ndaj pushtetet. Dy ministrat që do të jenë radhët e opozitës nuk do të jenë shumë, por në çdo rast paraqet një hapare në pengimin e pushtetit që të bëjë çfarë të teket, thotë Ristevski. Nga ona tjetër, ambasadori i Britanisë së Madhe Charles Garrett thotë se marrëveshja do të jetë pjesë e raportit të progresit, por ai tërheqë vërejtjen se pikat e saj duhet të zbatohen në tërsi, pasi në të kundërtën Maqedonia mund të humbë në procesin e integrimit evropian. Mendoj se është shumë mirë për vendin që u arrit marrëveshja, e cila shënon një hap para për Maqedoninë dhe përgëzoi të gjitha palët e përfshira në këtë proces. Raporti do të përmbajë më shumë rekomandime për Maqedoninë dhe informacione mbi gjendjen e demokracisë dhe sundimin e së drejtës, por edhe në sfera tjera në vend. Andaj vlerësoj se është shumë e rëndësishme që të shihet përmbajtja dhe të kihet parasysh se çfarë hapa do të ndërmerren në të ardhmen. ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë ambasadori i Britanisë së Madhe Charles Garrett. Ndryshe partitë janë marrë veshje për shumë çështje, përfshirë edhe ato më të ndjeshmet që kishin të bëjnë me kompetencat e ministrave në qeverinë kalimtare dhe propozim ligjin për ndalimin e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike. Marrëveshja parashikon që zëvendës ministrat të kenë të drejtën e vetos ndaj vendimeve të ministrave lidhur me zgjedhjet e parakoshme. Propozim ligji për të ashtuquajturat bomba parashikon dënime për mediat vetëm në rast të publikimit të bisedave të përgjuara telefonike që prekin privatësinë, por jo edhe për bisedat ku janë të përfshirë politikanët që vlerësohen se prekin interesin publik. Në bazë të marrëveshjes së qeveria kalimtare me një kryeministër nga radhët e VMRO DPMNE-s duhet të inaugurohet më së vonë deri më 15 janar të vitit 2016, apo 100 ditë para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të parapara të mbahen më 24 prill. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Mediat franceze kanë raportuar se kutitë e zeza të aeroplanit rus, i cili është rrëzuar në Egjipt fundjavën e kaluar, indikojnë se aeroplani kishte pasur përfundim të befasishëm dhe të dhunshëm për shkak të eksplodimit të gjatë fluturimit. Raportet e mbrëmshme, nëse konfirmohen, paraqesin dëshminë e parë të fortë se aeroplani ishte shkatruar nga bomba, diçka që është cituar vetëm si mundësi deri tash nga autoritetet të prej Britanisë deri te Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Rjeti televiziv France 2 ka raportuar se tingulli i eksplodimit mund të dëgjohet qarta se gjatë fluturimit, si pas një hetuesi i cili ka pasur qasje në kutinë zezë të aeroplanit të udhëtarve të tipit Metrojet Airbus A321-200. Agjencia franceze e hetimit i ka thënë në agjensis Associated Press se nuk mund të konfirmoj raportin. Kjo agjensi tash ka ekspert në Egjipt që po zhvillojnë hetime lidhur me përplasjen, pasi aeroplani i tipit Metrojet ishte i prodhuar në Francë. Një burim i AFP-s, i përshkruar si i afërt me rastin, po ashtu ka thënë se aeroplani ka përjetuar përfundim të dhunshëm, të befasishëm, nga i cili janë vrarë të 224 njerëzit në të. Kutia e zezë e cila i incizon të dhënat të gjatë fluturimit, ka treguar se çdo gjë ishte normale gjatë fluturimit, absolutisht normale dhe papritmas, atje nuk ishte asgjë, ka thënë burimi i agjensisë franceze të lajmeve AFP. Një tjetër burim i AFP-s tha se të dhënat e fluturimit dhe aparati për incizimin e zërit treguan se çdo gjë ishte normale, derisa të dy këto instrumente dështuan në minutën e 24 prej ngritjes nga pushimorja Sharm el-Sheikh në Egjipt më 31 tetor, duke theksuar eksplodim më shumë të papritur dhe rënje të presionit të ajrit. Këto të dhëna fuqishëm e favorizojnë teorinë se dikush e ka montuar bombën në aeroplan, ka thënë burimi i dytë i agjensisë AFP. Një grup në Egjipt i ndërlidhur me ekstremistët e shtetit islamik ka pretenduar se e ka rrezuar aeroplanin në shenjë të hakmarrjes për sulmet ajrore të Rusisë në Siri. Një video e publikuar nga grupi ekstremist të shtetit islamik më 6 nëntor pretendon se paraqet liderët e këtij grupi militante në Alepo të Sirisë duke i uruar kolegët e tyre në Gadishullin Sinai pas rrëzimit të aeroplanit, ka raportuar rrjeti CNN. Në raporte të ndara në Shtetet e Bashkuara dhe Britani, është theksuar se agjencitë e inteligjencës, pas rrëzimit, i kanë zënë bisedimet të liderëve të grupit militant të Shtetit Islamik në Raqqa të Sirisë dhe militantët në Gadishullin Sinai, duke u mburrur për përplasjen e aeroplanit. Qartas ata festonin, i ka thënë një zyrtar amerikan në rrjetit NBC. Rusia e kishte hedhur poshtë mundësinë e sulmit me bombën në aeroplan për disa ditë, por dje e ka shpallur pezullimin e të gjitha fluturimeve për Egjipt. Një hetues rus i tha agjensisë TASS se pala ruse deri tash nuk ka dëshmi që e konfirmon eksplodimin e bombës brenda aeroplanit, por ka kërkuar që hetuesit francez të ndajnë provat e tyre me rusët. Tash për tash ne mund të flasim vetëm për një zhurmë të qartë të regjistruar nga incizuesi i zërit në kabinë, ka thënë ky hetues rus. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia për mbrojtjen e kufirit e Bashkimit Evropian në Frontex thotë se do të vendos forca përgjatë kufirit të Greqisë me Shqipërinë fqinje. Shefi kësaj agjencie, Fabrice Legeri, i tha rjetit televiziv shqiptare Top Channel se agjencia dëshiron të i parandaloj migrantet nga përpjekja për të arritur në Evropën përëndimore duke u thuar në për Shqipëri. Kjo rrugë deri tash nuk është përdor nga numri i madh i njerëzve që largohen nga varfëria dhe konfliktet në lindjen e mesme, Afrikë dhe Azi. Autoritetet e Shqipërisë thonë se kanë bërë përpjekje për strehimin e refugjatëve nëse ata fillojnë të arrinë gjatë dimrit, raporton AP. Zoti Legeri tha se nuk ka plan për krijimin e ndonjë kampi në Shqipëri, pasi do të mund të ishte ngarkesë për vendet në rajon dhe nuk është në linjë me vendimet e BE-s për shpërndarjen e migrantëve nga Greqia në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Shtetas Verus, që po largohen nga pushimoria Sharm el-Sheikh në detin e Kuqit të Egjiptit, u lejohet vetëm të marrin nga një valizhe të dorës në aeroplan, ndërsa bagazhet e tjera do të dërgohen më vonë. Ministria e Emergjencave e Rusisë ka njoftuar sot se po dërgon aeroplan në Egjipt për t'i transportuar valizhet e kontrolluara. Këto masa janë ndërmarrë pas rrëzimit të aeroplanit rus të udhëtarëve më 31 tetor, pak kohë pasi ishte ngritur nga pista për në Shën Petersburg të Rusisë. Egjipti ka kritikuar partneret e vetë të jashtëm për ignorimin e thirrjeve për të marrë më seriozisht me terrorizëm pas raporteve që sugjerojnë se militantët e shtetit islamik ndoshta e kanë rrëzuar aeroplanin rus të udhëtarëve para një jave në gadishullin Sinai. Ministri i jashtëm i Egjiptit, Sameh Shoukri, tha sot se përhapja e terrorizmit nuk ka kaluar në për shumë palë, të cilat tash janë të ekspozuara dhe të cilat aktualisht po punojnë për interesat e shtetasve të tyre për të ballafaquar me këtë rrezik. Sipas tij, sugjerimet e inteligjencës perëndimore se tragjedia, në të cilën janë vrarë të 224 udhëtarët, shumica prej tyre shtetas të Rusisë, ishte shkaktuar nga bomba, nuk është ndarë me agjencitë e sigurimit të Egjiptit. Presidentët e Kinës dhe Tajvanit janë përshëndetur me shtrëngim me duarsh në fillim të samitit të parë ndërmjet liderëve të dy vendeve në 60 vitet e fundit. Takimi i mbyllur një orësh ndërmjet presidentit të Kinës Xi Jinping dhe atit të Tajvanit Ma Yin-jeu është mbajtur sot në Singapur. Duke folur në fillim të takimit, presidenti Xi tha se Kina dhe Tajvani ishin një familje dhe nuk mund të ndahen. Presidenti Ma tha se është i përkushtuar për promovimin e paqes në gjithë Tajvanin, duke theksuar se raportet duhet të mbështeten në sinqeritet, mençuri dhe durim. Shpallja për mbajtjen e këtyre bisedimeve ka shkaktuar debate në Tajvan dhe protesta kundër Kinës. Republika Popullore e Kinës pretendon se ka sovranitet ndaj Tajvanit prej përfundimit të luftës civile në vitin 1949 dhe ndërmjet dy vendeve ende nuk ekzistojnë marrëdhënie direkte diplomatike. Ishte ministri për shtypi Rusisë Mihail Lesin, që dikur e udhëheqte gigantin medial Gazprom Media, të kontrolluar nga shteti, ka vdekur nga sulmi në zemër në Washington, kanë raportuar në mbrëmë mediat. Duke i cituar zyrtarët rus dhe amerikan, ABC News ka raportuar se Lesin ishte gjetur pardje, i vdekur brenda dhomës së hotelit në hapësirën Dy Pont të Circle të Washingtonit. Rrjeti televiziv në gjuhën angleze Russia Today, i njohur edhe me shkurtesën RT, të cilin thuhet se ka krijuar ndjeri Lesin, duke u bazuar në antarët e familjes ka raportuar se ky person të jetë i pasur dhe këshilltar për një kohë të gjatë i presidentit rus Vladimir Putin ka vdekur nga sulmi në zemër. Agjencia TASS dhe ABC kanë raportuar se policia nuk ka gjetur shenje të ndonjë akti kriminal, por kanë filluar hetimet formale lidhur me vdekjen e tij. Disa ligjvënës amerikane kishin akuzuar të ndjerin e Mihail Lesin, që ishte ministri i shtypit të Rusisë në periudhën 1999-2004 për censurë të medjave të pavarura në Rusi. Dy astronaut amerikan, Scott Kelly dhe Kjell Lindgren, mbrëm i kanë kaluar afro 8 orë në shëtitje jashtë stacionit të ndërkombëtar të gjithësisë, pasi ka pasur rjedhje të gazit të rrezikshëm të amoniakut nga sistemi ftofjes, ka thënë Agjencia Amerikane e Gjithësisë NASA. Kjo rjedhje që ka ndodhur gjatë rimbushjes së sistemit të ftofjes nuk paraqiste rrezik për astronautët dhe nuk ishte domosdoshme që ata të dekontaminoheshin para se të ktheheshin në stacion, ka thënë komentatori i misionit të Agjencisë NASA Rob Navias. Kjo ishte shëtitja e 190 në historinë tashmë 15 vjeçare të stacionit të ndërkombëtar të gjithësisë. Shëtitjet e tilla që bëhen për përgatitjen e stacionit kozmik për pranimin e anijeve të reja të gjithësisë pritën të vazhdojnë vitin e ardhshëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.